Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Olen Pia-Maria Lehtola ja tänään puhutaan feminismin juurista, jotka ulottuvat 1800-luvulle ja toisaalta feminismin uudesta kukoistuksesta, jota aistimme nyt ilmassa. Vieraana tänään Helena Kallio, joka on kirjoittanut näytelmän Tanssiva agitaattori, joka kertoo Emmasta ja Louisesta, 1800-luvun vahvoista taistelijoista. He ovat täällä tänään myös näyttelijöiden Metsälintu Pahkisen ja Anna Veijalaisen kehoissa. Kirjallisuustieteilijä ja feministi Elsi Hyttinen valaisee feminismin nykytilannetta meille. Tervetuloa mukaan.
Kiitos. Kiitos.
Hollywoodista Suomeen rantautunut Me Too-kampanja on viime viikolla saanut myös suomalaiset kasvot. Elokuvaohjaaja ja professori Lauri Törhönen, häntä on syytetty seksuaalisesta häirinnästä. Me Too-kampanja on nostanut esille erittäin vakavan globaalin ongelman, naisten seksuaalisen hyväksikäytön. Tämän kampanjan vaikutuksia emme ihan vielä tiedä, mutta se tuntuu erittäin hyvältä. Täytyy sanoa, että se vaikuttaa ihan yksilötasolla. Että maailman naiset nyt uskaltautuvat astua esiin. Jo oli aika, sanon minä. Helena Kallio, avauduit Facebookissa viikonloppuna omasta kokemuksestasi. Ja sinun luvallasi niin luen otteen, mitä kirjoitit tästä aiheesta. Eli Helena Kallio Facebookissa näin. Olen puhunut, haastatellut, tutkinut, vetänyt keskustelutilaisuuksia, opettanut, ollut mukana ammattiliiton selvitysryhmässä, antanut julkisia haastatteluja ja kirjoittanut 1990-luvun lopulta alan julkaisuissa asiaa ja fiktiota seksismistä, seksuaalisesta häirinnästä ja työetiikasta teatterialalla. Kun olen asiallisesti puhunut näistä asioista, analysoinut niitä vaikutuspiirissäni tekijänä jo vuosia ja pyrkinyt muutokseen. Suhtautuminen on vaihdellut kiinnostuksesta, kiitollisuudesta, mukaan tempautumisesta ja järkytyksestä yrityksiin väittää vian olevan korvieni välissä. Sitä en ole uskonut, mutta pahoinkin olen voinut ja sopivassa tilanteessa raivonnut itseäni vapaaksi tunkkaisen väärästä häpeästä, ja sitten itsekin kouluttautunut paitsi ohjaajaksi ja johtajaksi myös terapeutiksi, joka tietää, mistä puhutaan, kun naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan. Väkevää tekstiä ja tuoretta tekstiä viikonlopulta. Olet myös kirjoittanut tästä aiheesta näytelmän, mutta palataan takaisin tähän aikaan. Tämä on syntynyt tämä ajatus sinussa monia vuosia sitten. Mitä oli tapahtunut?
Puhutaanko nyt tästä ajatuksesta, tästä seksuaalisen häirinnän?
Kyllä.
Minä en ole siitä kirjoittanut näytelmää, mutta minä olen kirjoittanut vuonna 2006 esikoisromaanini Ennen kuin sielu puutuu, joka perustui tutkimustyöhön. Siitä syntyikin romaani, koska minä koin, että sillä tavalla minä voin kuvata näitä asioita ja siihen aikaan varsinkin, kun niistä ei puhuttu muuten. Että romaanissani on fiktiivisiä kuvauksia, joista osa perustuu todelliseen työelämääni. Minä olen lähtenyt näyttelijäksi 18-vuotiaana heti, kun pääsin lukion jälkeen. Ja olen kokenut kaikkea sitä, mitä nyt on kuvattu ja mistä naiset on niin kuin tullut nyt esiin ja alkanut puhua ja murtanut hiljaisuuden. Ja siitä hämmennyksestä alun perin lähti se minun tutkimusintressini ryhtyä tutkimaan tämän työn sukupuolittumista. Ja se siihen aikaan, kun mä haastattelin oman ikäisiä näyttelijöitä 10 kappaletta, niin ei me puhuttu seksuaalisesta häirinnästä, mutta me puhuttiin esimerkiksi lahnakäsikosketuksista ja meillä ei ollut niin kuin se käsite käytössä, mutta kyllä siellä sitä aineistoa tuli ja kyllä tämä Törhönenkin siellä esiintyi, mutta itse asiassa sellaisessa tilanteessa, missä naisnäyttelijä oli vastustanut hänen tuloaan alaston kohtausta katsomaan. Mies oli siis ohjaavana opettajana ja häntä ei siellä muuten näkynyt, paitsi silloin kun tämä naisnäyttelijä olisi ollut alasti siellä. Ja hän kertoi mulle aivan raikkaan tarinan, nyt mimmit kuulolla. Hän kaveri kävelee sinne, niin naisnäyttelijä ilmoittaa, että minä en näyttele niin kauan kuin tuo mies on täällä, enkä riisu vaatteita. Niin, ja hän yritti kaikin keinoin väheksyä, että mikä sä luulet olevasi. Mulla on varaa, hän vastasi tähän. Ja sitä kohtausta ei tehty ennen kuin Törhönen oli mennyt sitten ulos sieltä. Että minä olen kuullut tämmöisen kivan esimerkin omissa haastatteluissani. Joo. Ja minä käytän niitä anonyymisti, koska ne ovat minun tutkimusaineistoani ja minä olen sen aikoinaan luvannut, että ne ei ole nimellä.
Ennen kuin sielu puuttuu, vuodelta 2006 on tämä sinun romaanisi, joka kuvaa tämmöisiä kokemuksia ja kohtauksia teatterista. Elsi Hyttinen, miten sinä olet kokenut tämän MeToo-kampanjan?
Sitä seuratessahan tavallaan on, kun katsoisi vähän sellaista jotain maratontyyppistä pitkää urheilua ja siinä mielessä, että välillä jännittää ja välillä ei ja välillä tuntuu, että nyt mennään niin kuin väärin ja sitten se taas se reitti oikeastaan, kun sinähän koko MeToo-kampanjassa on kyse niin kuin vallan väärinkäytön paljastamisesta.
Kyllä.
Ja sitten aina välillä eksytään puhumaan niin kuin jotenkin, teettekö niin kuin seksistä tai tämä yksi Ylen pitkä keskustelu, jossa eksyttiin puhumaan siitä, että saako flirtata. Ja näistähän nyt ei tule ihminen kuin epätoivoiseksi, että niistä keskusteluista kukaan ei saa yhtään mitään, koska kyse ei ole siitä. Kyse ei ole kahden aikuisen ihmisen viehtymyksestä tai epäviehtymyksestä tai siitä, että saako ihminen, joka ei tiedä, pidätkö sinä minusta, niin lähestyä testatakseen tätä. Totta kai saa, tai sitten ei, kukin pistäköön omat rajansa, mutta MeToo:ssa on kyse vallasta. Törhösessä, tapaus Törhösessä esimerkiksi, ei ole kyse niinkään esimerkiksi siitä, että millaisia elokuvia hän tekee, tai onko ne niin kuin hyviä tai huonoja, tai millaista ideologiaa niissä on, vaan kyse on siitä, että hän on ollut valta-asemassa korkeakoulussa ja käyttänyt sitä valta-asemaa väärin.
Joo, Helena, ole hyvä.
Niin, kun mä oon nyt kuitenkin tästä asiasta ihan puhunut sieltä 90-luvun lopulta asti, niin ei tässä ylipäätään ole kysymys nimistä siinä mielessä, että tietenkin jos ihminen hakee työpaikallaan apua siihen, että joku ahdistelee, niin nimihän pitää sanoa, eihän sitä voi muuten käsitellä. Mutta kyllä me kaikki tässä ollaan oltu mukana. Sikäli, että tietysti enemmän tai vähemmän sitten se, jolla on valtaa ja jolla ne etuoikeudet on ja joka kuuluu niin kuin sukupuolihierarkiassa siihen sukupuoleen, joka voi käyttää tätä hyväkseen, niin sillä on sitten enemmän mahdollisuuksia toimia siellä. Mutta enemmän tai vähemmänhän se hiljaisuuden murtaminen kuuluu nyt meille kaikille teatterialalla. Ja tätä minä olen sanonut ja siksi minä en ole esimerkiksi näinä vuosina ollut kiinnostunut niistä nimien auttamisista ja sanoin juuri vähän aikaa sitten haastattelussa, että jollei mikään muu auta, niin sittenhän ne pitää tuoda esiin myöskin julkisuudessa. Ja nähtävästi tässä ei ole auttanut, koska kyllä mä nyt sanon, en mä tästä yksin ole puhunut. Kaikissa niissä seminaareissa ja keskusteluissa siellä on ollut alalla toimivia professoreita mukana, joilla on ollut se mandaatti ja paikka ryhtyä tästä ääneen puhumaan. Kiitos, että vihdoinkin olette mukana.
Hienoa, Helena. Onko teatterin ilmapiiri tai työpaikan henki jotenkin rajaton? Eihän se ole tietenkään mikään syy, että tämmöistä tapahtuu, mutta miksi se juuri teatterissa jotenkin niin vahvasti näkyy?
No kyllähän siihen työhön siis kuuluu semmoinen, että meidän pitää voida mennä epämukavuusalueelle ja jos me mennään vain yhteiskunnan konventioiden mukaan, niin eihän sitä tule kiinnostavaa teatteria, jos vaan sitä esitettäisiin. Mutta ei sen ilmapiirin tarvitse olla rajaton silloin, kun meillä on niinku selvillä se, että mitä me tehdään siinä työssä ja mitkä on niinku ne sosiaaliset puitteet, joissa me sitä tehdään. Sitähän mä siinä romaanissani olen paljonkin kuvannut, että mä itse asiassa kuvasin myöskin tietynlaista niin kuin väkivaltaan juurtumista tämänkin kysymyksen osalta. Et siinä oli kyseessä nuori naisnäyttelijä, joka näytteli sisällissodasta kertovassa näytelmässä, että se on siellä historiassa, se on siellä niin kuin teatterin symbolisessa todellisuudessa ja sitten se on vielä hänen työympäristössään, koska nuorta naisnäyttelijää ei arvosteta työntekijänä samalla tavalla. Ja sitten kun tämä kaikki kietoutuu yhteen ja ne käsitykset naisista, jotka siinä niin kuin pyörii halventavat käsitykset, niin sitten se mahdollistuu. Näyttelijän työssä tietysti meidän pitää voida mennä intiimisti lähelle toisiamme näytelläksemme. Niin sitten siinä on tietenkin se, että se rajattomuus tulee enemmänkin siitä, että meidänkin pitää ylittää ne häpeän muurit, että me voidaan esittää niin kuin semmoisia asioita, joita ei normaalisti julkisesti esitetä. Mutta sitä pitäisi ehkä niin kuin sitä enemmän pitäisi rakentaa sitä turvallista työympäristöä ja se kyllä lähtee siitä, että arvostetaan sitä työkaveria. Et ihan niin kuin kaikki ne sukupuolineen, mitä me nyt kukakin
tässä on. Tässä päästään niin rakenteeseen ja valtaan. Teatterialalla varmaan on tosi paljon tällaisia niin kuin freelance-pohjaisia työsuhteita tai keikkahommia. Ja silloinhan tavallaan yksittäiset ihmiset on koko ajan tavallaan työnhaussa. Ja sen takia ne on niin haavoittuvia koko ajan. Mutta eihän tämä missään tapauksessa ole mikään teatterialan ongelma. Että teillä on, niin kuin teatteriala on nyt ehkä tässä ollut aika niin kuin valmis käymään tämmöiseen itsereflektioon. Mutta jos katsoo näitä MeToo-sivustoja, niin eihän ne ole mitään teatterialan ihmisiä pelkästään, jotka siellä kertoo tarinoitaan. Että periaatteessa se, mitä me voidaan MeToosta oppia, on se, että näissä tarinoissa ei ole mitään erityistä. Siis totta kai, jokaisen yksittäisen kokijan kohdalla ne on henkilökohtaisia tragedioita, mutta niitä on niin valtavasti, että sillä ei ole tavallaan mitään merkitystä, että onko se tutkimusalalla tai teatterialalla vai kaupan kassa vai vasta peruskoululainen. Tavallaan ne läpäisee kaikki kerrokset, ne tarinat. Mm. Ja se on ehkä se, mitä meidän pitää tästä oppia. Että tämä on se, niin kuin, me eletään maailmassa, jossa tällainen rakenteellinen väkivallan paikka tarjoutuu aika helposti käytettäväksi vielä.
Millä tavalla?
Me eletään maailmassa, joka on voimakkaasti sukupuolittunut edelleen ja jossa vallan käyttöön tarjoutuu enemmän mahdollisuuksia, jos on mies oletettu.
Ja sitten ollaan, jotenkin tuntuu, että onko Suomi vähän vanhanaikainen? Ollaanko me niinku kiinni vanhanaikaisissa rooleissa? Me aika myöhään tultiin tähän avautumisvaiheeseen.
Ei se välttämättä sitäkään ole. Kyllä jos katsoo sitten taas suomalaista kansanhuumoria ja muuta, kun mulla on yksi suku Etelä-Pohjanmaalta, siellä on hyvin subversiivisia naisia siellä kansanvitseissä nimenomaan, jotka uskalla pistää kampoihin ja ilmoittavat, että herra on hyvä ja krapaa vaan omaa persettänsä. Meillä on toisaalta niin kuin perinteessä sitäkin, mutta kyllähän musta toi on hyvä asia, mikä Elsi nostaa esiin, että se ensinnäkin läpäisee. Sitten toisaalta kun tutkii, niin pitää myös tutkia siinä työyhteisössä ja teatterissa on niitä erityisiä asioita, minkä takia se on helpompaa kohdentaa naisnäyttelijään. Sitten, ihan esimerkiksi se, että ihminen on työpaikalla jonkun roolinsa takia puoli alasti tai tämmöisiä kohtia, missä se on. Mutta sitten taas, jos mä nyt ajattelen tuon Emma Goldmanin ja Louis Michelin kautta tätä, että mistä tässä on kysymys, niin sehän on tietenkin niin, että niin kauan kuin meidän yhteiskunta perustuu sellaisten hierarkioiden rakentamiseen, että ton näköiset ja ton väriset ja sukupuolta olevat on vähempi arvoisia, niin se mahdollistuu koko ajan se heidän huonosti kohtelemisen. Tai jos ihmiselle ei ole rahaa tai työtä, niin se on vähempi arvoinen kuin minä. Niin siellä siksi mä aina puhun tästä, että seksuaalinen häirintä on osa väkivallan kulttuuria. Se on myös juurtunut tietynlaiseen siihen köyhyyden, osattomuuden tai alempiarvoisuuden kulttuuriin. Ja tämä on nyt ihan Emma Louis puhetta kyllä nyt, mistä puhutaan nyt. Että mitä se valta on ja mitä se meistä niin kuin tekee. Ja sitten jos me opitaan, kasvetaan ihmisiksi naisina, opitaan sisäistämään pitkin matkaa se, että mun pitää sivuuttaa omat intuitioni siitä, että tämä ei ole oikein ja miellyttää toisia. Ja et ei pitäisi unohtaa nyt, kun aina kysytään, että miksei naiset ole aikaisemmin puhunut ja mitä kaikkea, niin kuin, miksei se lähde siitä suhteesta. Niin älkää nyt hyvät ihmiset unohtako, että siellä reunalla odottaa se väkivalta ja siihen kuolee ihminen, jos se on liian kovaa. Ja nämä asiat juurtuvat sinne väkivallan kulttuuriin.
Totta. Myötätunto on myös yksi tärkeä inhimillinen ominaisuus. Ja myötätunto myös, nyt on tällä hetkellä paljon esimerkiksi nuoria miehiä, jotka haluaisi tulla mukaan ja keskustelemaan. Ja he ehkä pelkäävät, että mikä tämä on tämä juttu. Ja mulla on itsellä aikuinen poika ja hän valitti minulle muutama kuukausi sitten, että hän on yrittänyt päästä Facebook-ryhmään, Finlandssvenska Feministär Facebook-ryhmään, ja hän ei päässyt tähän ryhmään. Eli hänellä oli ihan hätä, että hän todellakin nyt haluaa ryhtyä ymmärtämään ja näin. Eli oletteko itse tehneet vastaavanlaisia havaintoja, että nyt feminismi on tavallaan tekee tämmöistä uutta tulemista uusiin ryhmiin?
No nyt jos mä pysyn niin kuin oman alani puitteissa, niin silloin kun mä oon opetustilanteissa ollut, niin kyllä siellä on aina ollut nuoria miehiä, jotka on sanonut, että me halutaan eroon tästä vanhan liiton meiningistä. Se, että he ei ole vielä ollut sitten niissä proffan paikoissa, joissa sitten voi olla ollut vanhan liiton miehiä, niin on sitten toinen kysymys. Ja sitten mä olen itse 19-vuotiaan pojan äiti ja ei ole mitään pulmaa. Eikä, kyllä meidän täytyy myös niin kuin seuraavasta sukupolvesta pitääkin huoli sillä tavalla, että pitää vaan olla riittävän monipuolista keskustelua ja antaa välineitä ottaa selvää asioista ja oppia ajattelemaan omilla aivoillaan, niin ei siitä mitään pulmaa. Sitten taas, jos on ryhmiä, joissa niin kuin naiseksi identifioituvat haluavat keskenään jakaa asioita, niin se on aivan fine, eikä se tarkoita, että jää jostain semmoisesta paitsi, mihin pitäisi päästä. Et sitten täytyy ruveta muita ryhmiä. Se johtuu juuri siitä, että me ei olla vielä siinä tilanteessa, että naiset vois kaikissa paikoissa turvallisesti käsitellä juurikin niitä kokemuksia, joita he joutuvat kokemaan juuri sen naiseuden takia. Sen takia, että heihin tumpataan se asia koko ajan, että sun kohdistetaan jotakin.
Joo, ja tavallaan, tämä ei nyt koske poikaasi, jota häntä hänen tunne, mutta noin ylipäänsä, niin se on ehkä aika harvinainen kokemus valkoiselle länsimaiselle miehelle, että hän ei johonkin pääse. Mm. Että jos joku jonnekin pääsee tai minne tahansa pääsee, niin se on valkoinen länsimainen mies. Ja siinä mielessä se on ehkä ihan hyvä oppia. Kun mä olin nuori, mä tulin yliopistolle 90-luvulla, niin puhuttiin aika paljon esimerkiksi siitä, että meidän täytyy oppia, että valkoinenkin on väri. Että me ei olla niin kuin neutraalia ja sitten on ne poikkeavat, vaan kaikki on omalla tavallaan niin kuin erityisiä. Kukaan ei ole tavallinen tai normaali. Tässä on ehkä sama juttu, että on ehkä hyvä joutua kohtaamaan, jos haluaa oppia feministiksi, niin on ehkä hyvä oppia kohtaamaan se, että mä en voi mennä, koska mä kannan tätä taakkaa, niin mulla ei olekaan nyt pääsyä. Jotta mä voisin olla feministi, mun täytyy hyväksyä se, että mulla ei olekaan pääsyä joka paikkaan. Että mun täytyy myös sallia niille ihmisille se oikeus määrittää, että kenen kanssa ne nyt tässä yhteydessä keskustelee. Mutta tässä kun sä sanoit tästä feminismin noususta vielä, niin mehän eletään nyt semmoista tilannetta, että meillä on eka kertaa jo siis Helsingin valtuustossa feministinen puolue.
Totta,
et siinä kyllä. Mielessä feminismin nousua kyllä ja tavallaan niin kun nyt taas puhutaan uudenlaisesta feminismistä, koska meillä on perinteisesti ollut kyllä tämmöistä tasa-arvofeminismiä ja valtiofeminismiä. Kaikilla puolueilla on naiselimet ja on puhuttu niin kun tavoitteena on sama palkkaisuus, joka on kyllä ollut tavoite, jota on tavoiteltu tosi pitkään sitä saavuttamatta. Mutta ja sitten meillä on ollut tämä aktivistikenttä, jotka on ollut osittain aika kriittisiäkin suhteessa tämmöiseen tasa-arvofeminismiin sen takia, että se tasa-arvofeminismi tulee uusintaneeksi ajatusta siitä, että maailmassa toimitaan aina niin kuin naisena tai miehenä tai yleensä vielä niiden muodostamana parina. Eli se rakentuu aika semmoiselle niin kuin heteroseksuaaliselle kehikolle, joka on ymmärrettävää, koska se toimii isoissa valtiollisissa niin kuin elimissä siellä on helppo puhua aika sellainen halkotasolla, että mies ja nainen ja näin. Mutta meillä on ollut aktivistikenttä, jotka on paljon kyseenalaistaneet sitä, että tämä on myös hyvin normittava ja jättää ulkopuolelleen paljon ihmisiä. Ja nyt mä näkisin, että tämä feministisen puolueen feminismi on yritys tuoda tämä niin kuin perinteinen, tai tämmöinen feminismi, tämmöinen niin kuin normiherkkä ja intersektionaalinen, kuten termi kuuluu, feminismi niin kuin tähän päivän politiikkaan. Eli lähtee sielläkin niin kuin puhumaan just siitä, mitä sä sanoit Helena tuossa hetki sitten, että meitä määrittää niin monet asiat, kun meitä määrittää paitsi sukupuoli, niin myös mahdollisesti niin kuin meidän palkkataso tai etnisyys, koulutus, asuinpaikka.
Rodullistaminen.
Joo. Nyt tämä niin kuin uusi feminismi, tai se feminismi, jonka mä näen niin kuin nousevan tässä nyt näiden ikään kuin vanhojen feminismien rinnalle, niin on tällaista niin kuin eroille sensitiivistä.
Onko täällä jotain uutta nimeä? Feminismi, tasa-arvo, mikä se voisi olla?
No siis jonkun verran keskusteluissa niin kuin postfeminismistä puhutaan, intersektionaalisesta feminismista. Nämä nimitykset on aina siinä mielessä vähän ongelmallisia, että
ne rajoittaa.
Ne rajoittaa myös ja sitten ne niin kuin lyö sen, ne aina rakentaa ikään kuin jonkun kentän ja sitten siellä kentällä on aina osa, jotka ei tunne kuuluvansa siihen ja näin, että geologiset kaudethan nimetään vasta, kun ne ovat tapahtuneet.
Niin tässä ehkä on sama juttu, että me voidaan puhua 1800-luvun feminismistä, vaikka sille me voidaan hahmottaa sieltä niin kuin kehityskaaria ja kokonaisuuksia, mutta miten lähemmäksi meidän päivää me tullaan, niin sen hankalampaa se on se niin kuin kenttien rajaaminen ja nimeäminen, vaikka sitä tietysti tehdään.
Mutta Pia, kovin mielelläni lähettäisin sun pojalle vielä terveisiä, koska mä toisaalta ymmärrän hänen dilemmansa. Hän haluaisi tehdä nyt jotain ja olla mukana siinä.
Joo.
Ja se on todella hieno asia. Mä nostan täältä kannustusta sulle. Mutta mä vaan haluan sanoa, että ei se välttämättä ole niin, että sä just jostain someryhmästä menetät hirveästi. Siellä ne kuulee naiset tappelee käsitteistä keskenään, että saako sanoa sitä ja saako sanoa tätä. Mua välillä vähän väsyttää se. Mutta se on ihan yhtä tärkeää ja tämän sanon myös kaikille muille miehille ja pojille, jotka identifioituvat pojiksi tai miehiksi, että se on ihan yhtä tärkeää. Mitä sä teet ihan vaan omassa arjessasi, kun sä kohtaat ihmisiä tai miten sä puhut sun äidille kotona esimerkiksi? Tai,
kyllä.
Niin se on ihan sitä samaa asiaa, että maailmaa muutetaan tässä näin, kun me ollaan toistemme kanssa.
Joo.
Ja siitä etiikasta me ei voida kukaan astua ulos, me ollaan koko ajan jossakin jonkun kanssa. Joo. Ja sekin riittää. Ja sitten voi tehdä omassa vaikutuspiirissä, omassa työssään tai siinä, mitä haluaa elämässään tehdä. Että elä sure, et joudu tappelemaan siitä, saako sanoa nainen vai mitä pitää niin kuin tehdä. Mikä on hirveän tärkeää keskustelua, mutta mä jotenkin toivoisin kuitenkin kovasti, että löydettäisiin niitä yhteisiä tavoitteita, koska kyllähän tämä aalto riittyy myös siihen, että meillä on sama aika backlash ollut tässä aika lailla. Ja se liittyy tietysti ihan hallitsevaan politiikkaan myöskin.
Pojalleni olen kertonut ja kerron nyt myös teille, miten mun oma feminismi lähti kehittymään. Eli se alkoi historian tunnilla, kun mua ärsytti niin, että naisten historiasta ei puhuttu mitään. Ei edes kerrottu, että minkälaisen lieden äärellä tämä nainen seisoi. Tämä nyt on karrikoitua, mutta sitten mä rupesin syyttämään mun omaa isää, isä Parka. Hän oli sitten niinku tavallaan kaikkien miesten tämmöinen symboli. Sitten tuli onneksi Madonna, tämä ihana laulaja. Sitten tuli mun idoli ja hänen tämä uskomattoman vapauttava tyyli, että nainen on subjekti, naisella on ihan oma seksuaalisuus ja hän ei ole vain miesten halujen kohdeobjekti. Helena Kallio, tämmöinen ihan lyhyt kierros vielä, että milloin feminismi heräsi sinussa? Lyhyt kierros.
Silloin kun mä synnyin. Silloin kun mä synnyin, joo. Sä puhuit Madonnasta ihan niin kuin Emma Goldmanista, että naisen pitää saada elää täyttää elämää ja olla kokonainen subjekti. Itse valita, ketä rakastaa ja kenen kanssa elää.
Entä Elsi, milloin feminismi heräsi?
Hyvänen aika. En mä osaa tuommoista sanoa. Mä oon jotenkin niin kuin kasvanut siihen, että mulla ei ole semmoista niin kuin revelaation hetkeä. Mä en pysty paikallistamaan mitään semmoista. Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka teemana tänään on feminismin juuret 1800-luvulta ja uusi kukoistus ajassamme. Studiossa keskustelemassa Helena Kallio ja Elsi Hyttinen. Ja nyt me sukellamme feminismin juuriin. Tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista puhuivat jo 1700-luvulla Markiisi de Condorcet ja Mary Wollstonecraft, joka nosti esiin mieskatseen saneleman itsekuvan. Tästä me olemme pääsemässä nyt onneksi kohta pois. Ja siirrytään eteenpäin 1800-luvulle, ja silloin kysymykset olivat toisaalta toisenlaiset ja myös samanlaiset kuin nykyään. Ja huomenna keskiviikkona Helena Kallion kirjoittama ja ohjaama näytelmä Tanssiva agitaattori saa ensi iltansa koko teatterissa Helsingissä. Ja päähenkilöt ovat Emma ja Louise. Louise Michel, joka syntyi vuonna 1830 ja oli ranskalainen Pariisin kommunin anarkisti, opettaja ja myös runoilija. Ja Emma Goldman, joka syntyi vuonna 1869 ja oli Liettuan juutalainen Amerikan immigrantti, anarkisti, agitaattori, Mother of Earth-lehden perustaja ja myös kätilö ja ompelija.
Ja Amerikan vaarallisin nainen.
Amerikan vaarallisin nainen.
J. Edgar Hooverin mukaan.
Ja nyt päästetään Louise Michel ääneen. Tämä repliikki on kohtauksesta Vallankumouksen unta. Ole hyvä, Metsälintu Pahkinen.
Kommuunin keväänä, verisen viikon päivinä vaellan palavan Pariisin läpi kuin transsissa, kuin hurjassa runossa, joka on maalattu tulella taivaalle. Kanuunan ammus osuu puuhun yläpuolellani ja päälleni sataa kukkivia oksia. Teo huohottaa vierelläni barrikaadin takana ja kuiskaa. Kohas, Luis, periksi ei anneta. Luis, minun sisareni, katso mitä väkevää laumaa. Minä ja Teo ja me kaikki näemme tätä toukokuun unta, missä vallan muurit vihdoin murtuvat ja meistä tulee ihmisiä toisillemme. Me kuljemme käsi kädessä ja luomme uudesta maan. Olemme kaikki runoilijoita.
Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Tästä nousi sana courage. Helena Kallio. Mikä on courage tänä aikana, hänen aikanansa?
No Luisan oli monin tavoin rohkea ihminen. Ensinnäkin hän uskalsi toimia kuin mies. Hän osallistui taisteluihin ja tavoitteli päämäärää ja ylitti jo 13-vuotiaana, kun hän kasvatti lapsi isovanhempiensa perheessä ja siihen aikaan niillä seuduin oli tapana, että vanhat äijät tulee kosimaan näitä 13-vuotiaita, että he saavat tottelevaisia vaimoja. Niin Luis uskalsi siinä jo hän älykkäänä ja humoristisena ihmisenä vetää sille Moliärin naisten koulusta semmoiset repliikit, että äijä lähti vähän pääpyöryksissä ulos talosta ja sitä ei tullut mitään. Ja hän sitä naimisiin menemistä sitten hän piti niin kuin tavallaan hän jo silloin laillistettuna prostituutiona. Ja mä en ota kantaa siihen hänen seksuaalisuuteensa näytelmässä, mutta siitä on viitteitä, että hän olisi ollut kykeneväinen rakastamaan naisia. Ja se on musta hieno asia. Mä ajattelen, että kokonainen ihminen ei vedä rajaa siihen, ketä hän voi rakastaa. Kysymys on siitä, että kenen kanssa nyt noin muuten osuu, niin kuin, että voi elämäänsä jakaa. Hän ymmärtääkseni, hänellä oli sekä läheisiä tovereita anarkisteissa, sekä miehiä että naisia, ja hän oman aikanaan oli tietysti myöskin samoin kuin Emma erityisen rohkea siinä, että jo se, että nainen toimi julkisesti, oli hyvin epäilyttävää. Ja se me nähdään tietysti sen jatkumo nähdään siinä, miten nyt yritetään sit seksuaalisoida ja halventaa esimerkiksi poliitikkoja. Mutta se, että hän kirjoitti julkista, toimi julkisesti, hän uskalsi oikeussaliin asti kuolemanrangaistuksen uhallakin puhua ajatuksensa. Ja se on kyllä sen ajan naishenkilöille käsittämättömän rohkeaa, että siinä se courage näyttäytyy.
Elsi Hyttinen.
Niin, se on kiinnostava aika toi 1800-luku siinä mielessä, että me niin kuin helposti tullaan ajatelleeksi jotenkin, että siihen asti naiset olivat niin kuin alakynnessä ja sitten sieltä rupeaa niitä nousemaan. Mutta oikeastaan kysehän on siitä, että siinä 1700-luvulla, 1800-luvulla maailma alkaa, läntinen maailma, muotoutumaan ihan uudella tavalla. Että meillähän silloin vasta syntyy julkisuus, syntyy ajatus julkisesta mielipiteestä, josta voidaan käydä kamppailuja ja näin. Ja siellähän niin kun tietysti miehet katsoo, miehillä on se helpoin pääsy sinne ja ne katsoo, että se kuuluu heille ja naisille kuuluu tämä kodin piiri. Mutta se ei ole mikään niinku ikään kuin vanha jako, joka jostain perääntyy. Ja sen takiakin siitä käydään niinku niin kovaa taistelua siellä 1800-luvulla, koska niitä asemia jaetaan ikään kuin. Että kun aikaisemmin sä kysyit, että ollaanko me Suomessa vanhanaikaisia, niin voisi toisaalta sanoa, että no voi oltaisiinpa.
Koska, jos ajattelet
1800-lukua, kaiken maailman naisanarkistit, naissosialistit. Kyllä. Ajatelkaa, Suomesta lähti vuoden 1860 ja 1923 välillä 340 000 siirtolaista Amerikkaan. Mm. Niistä aika iso osa oli työläisnaisia.
Kyllä, niin kuin
jotka siis tekee täällä jossain pienessä kylässä sen päätöksen, että nyt mä pistän mun niin kuin kamat kapsakkiin ja lähden niin kuin suureen tuntemattomaan. Että onhan se niin kuin valtava rohkea niin kuin teko aikana, jolloin sä et voi äkkiä niin kuin matkustaa takaisin tai lähettää sähköpostia kotiin tai muuta. Että niin kuin se, että mä ajatellaan, että meidän aika on edistynyt ja niin kuin menneisyys on jotenkin takapajuista, niin se on meille hirveän imarteleva ajatus, mutta se ei aina ole totta. totta. Se on erittäin hyvä
pointti. Olen iloinen tästä.
Tästä joo, ja sitten Emmasta ja Luisista haluan myöskin sen sanoa, että samalla tavalla kuin minä olen etsinyt heistä niin kuin edelläkävijöitä, niin kyllähän heillä oli ja siinä ranskalaisessa kulttuurissa oli, että kyllähän Luis kertoo siellä, että hän lapsena jo eläytyi niin kuin korsikalaisiin kansannousuihin ja Jean d'Arciin ja tietysti Ranskan vallankumouksen 1700-luvun lopun vallankumouksen hahmoihin, että hän niin kuin lapsesta asti imi ja voltairelaiset ideat, joita hänen isovanhempansa hänelle. Ja myös hän oli katolisen kulttuurivaikutuspiirissä ja joskin siitä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se alistaminen, niin siellä on kuitenkin hyvin vahvoja maalliskopyhimyksiä ja muita, jotka on niin kuin paanannut sitä tietä. Et molemmilla oli ja Emmalla oli sitten tietysti Venäjällä esikuvansa Sofia Petrovskaya ja kaikki, että olet varsin oikeassa, että mennä vaan tarpeeksi kauan ja hypatiaan ja vielä siitäkin niin kuin kulttuureihin, joissa naisilla on ollut myöskin pyhä arvo.
Eikä mä tietenkään tarkoita siis sitä, että on jokin salattu matriarkaatti tai että ennen naisilla kaikki oli hyvin. Ei ollut, mutta tavallaan, että toisilla oli hyviä, toisilla oli huonosti ja tilanne on tavallaan jatkuvassa liikkeessä. Ja sitten me vaan kerrotaan siitä historiasta niin kuin aina jotain yhtä versiota. Mm.
Ja nyt on Emma Goldmanin vuoro. Eli repliikki on kohtauksesta Vapaa rakkaus. Ole hyvä, Anna Veijalainen.
Mehän syöksyimme Sassan kanssa tietenkin heti rakastelemaan. Ja sitten seurasi erinäisiä kuumia ja myrskyisiä vaiheita, kunnes totesimme, että omistushaluinen rakkaus ei sovi aatteeseen. Sittenhän meillä oli jonkun aikaa eräänlainen menaansa erään Fedian kanssa. Hän oli runollinen sielu, toi minulle ruusujakin, mitä Sassa ei tietenkään voinut sietää, piti törkeänä tuhlailuna. Minä taas en usko anarkismissakaan mihinkään askeettiseen synkkyyteen. Mutta se minun on, Saasan hyväksi sanottava, että hän on kaikista miehistäni ainoa, joka on pitänyt kutiinsa, eikä ole pyrkinyt kahlitsemaan ja pienentämään minua. Moni puhuu ensihin intohimoissaan ihanteellisia, mutta jonkun ajan päästä alkaa haave pikkuvaimosta tunkia rivien välistä esiin. Se jopa verevä irlantilaiseni Ed Brady. Lukenut mies lausui minulle Voltairea ja Shakespeareta, mutta eikö hänkin yhtenä kauniina aamuna vie minut Manhattan Beachille ja ala puhella, että pelkää minun henkeni puolesta ja minä en halua mitään muuta kuin suojella sinua Emmaseen ja sinä olet kuin luotu äidiksi, sinä olet niin hellä ja sinulla on siihen nuo täydelliset muodotkin.
Kiitos, kiitos. Anna Veijalainen. Eli tässä on myös erotiikkaa ja kroppa on mukana tässä.
No tässähän on kaksi tanssia ja koreografia tanssitaitemaisteria, että kyllä. Ja kyllä se oli Emmallakin, että kyllähän hän rohkeasti eli ja sitten hän Amerikan kalvinistiset puritaanit kauhistelivat ja pidättivät häntä, kun hän kävi Euroopassa ja meni Freudin luennolle ja sitten hän perehtyi ehkäisyvälineisiin ja kouluttautui kätilöksi, että hän mutta se mikä tässä on tietysti tärkeää tässä Emman vapaan rakkauden ajatuksessa, että hän on poikkeuksellinen ymmärtääkseni myöskin anarkistijoukossa siinä, että se on hänellä todellakin sen poliittisen tavoitteen ytimessä, että hän ymmärtää jo silloin, että varsinkin naisten kohdalla tämä liittyy siihen henkilökohtainen on poliittista ja että vallankumouksen kaikkien keinojen tulee vastata päämääränsä. Ja naisten kohdalla on erilaisia esteitä, että miehille sopii tämä vapaa rakkaus kauhean hyvin, mutta sitten ne kuvittelee, että naisille se ei sitten niin hyvin sovikaan ja siihen vedetään aina joku luontokortti sitten pöytään. Meillä on siellä keskustelua tästä, että kyllä vallankumous alkaa naisen sielusta ja Emma kertoilee kyllä useita rakkausjuttuja siellä toimittaja Catherine Lekille, joka on tullut häntä vankilaan haastattelemaan. Mutta se on monissa lähteissä toistuu, että hän niin kuin varsin onnistuneesti yhdisti sen siihen poliittiseen tavoitteeseensa tämän kysymyksen tästä vapaasta rakkaudesta.
Joo, että mun ymmärtääkseni Emma Goldmanilla ei ollut ikään kuin erikseen agendalla jotenkin, että seksiä naisille, vaan se pointti oli se, että yksilöiden, olivatpa he naisia tai miehiä, täytyy saada olla vapaita.
Kyllä.
Ja vapaa ihminen niin kuin harrastaa, toteuttaa itseään seksuaalisesti, toimii poliittisesti, erilaisia juttuja, että kaikkea mitä hän anarkistina niin kuin tavoitteli, hän tavoitteli ihmisille, subjekteille,
yksilöille niin kuin riippumatta siitä, ovatko he miehiä tai naisia. Niin, ja tiedosti samalla, että kulttuuri pyrkii naisia sopeuttamaan niin enemmän. Se niiden konventioiden takia ja nämä valtasuhteiden takia, josta nyt tuossa puhuttiinkin.
Nämä tämmöiset radikaalit naiset, joilla oli taipumusta anarkismiin ja vapaaseen rakkauteen, niin hehän oli aina sitten niin kuin tavallaan järjestäytyneenä naisliikkeelle esimerkiksi niin kuin vaikea pala.
Kyllä.
Koska naisliikkeet yleensä katsoi, että just että vapaa rakkaus esimerkiksi on naisten kannalta ansa, koska silloin ei ollut vielä ehkäisyä. Ja sitten nämä vapaat radikaalit, niillä oli kaikenlaisia semmoisia mielipiteitä, jotka ei tavallaan naisasialiikkeen agendalle sopineet. Että Emma Goldmanilla, hän myös kirjoitti feminististä liikettä vastaan tavallaan, ja hänellä oli, niin kuin, ja hän kirjoitti sitä vastaan, kuinka hän ei niin kuin, oikeastaan koskaan toimi niin kuin suhteessa massaan, että hän ajattelee, että muutoskin tulee siitä, että yksilöitä koulutetaan.
Se on tärkeää aina kaikessa kehityksessä.
Joo, ja sitten hän ei mennyt siihen tavallaan, niin kuin vaikka äänioikeusliike on, kyllä minä pidän, että se on tärkeä asia, että minä voin mennä tänä päivänä äänestämään, mutta eihän myöskään mennyt siihen halpaan, ja tästä puhui Lucy Parsons myöskin, orjuudesta vapautunut amerikkalainen anarkisti, että älkää nyt luulkokkaan, että omistava luokka ja valtaa pitävät antaa meidän äänestää heidän omaisuudensa uusjaosta, niin Emmahan kritisoi sitten suffragettiliikettä esimerkiksi siitä, että ne on riittävän radikaaleja, eikä ne riittävästi just intersektionaalisesti ota niin kuin muita, kaikkia mukaan, että se on yhden asian liike. Ja kyllähän siinä kritiikissäkin pointtinsa on. Ja tietenkin Emman kritiikki myöskin liittyy siihen, että siihen aikaan sitten, kun juuri niin kuin Elsi sanoi, niin kyllähän se ensimmäisen aallon naisliike on, jos me katsotaan niin kuin Minna Kantin ja muiden teoksia, niin Suomessakin, että se nainen on ollut se moraalin vartija yhteiskunnassa. Meillähän suomalainen kulttuuri rakennettiin sitä äidin elämän politiikkaan, että naiset on niin kuin aina moraalisia. Ja hän halusi tietenkin, niin kuin sanoit, koska hän halusi, että me voimme kaikki olla täysiä ja vapaita yksilöitä, niin vapauttaa naiset myös siitä ikeestä, että vain me vastaamme teoistamme. Ja tällä tiellä me ollaan edelleenkin. Meillä on vieläkin vahvoja virtauksia, joissa naiset ovat seksuaalisesti moraalisessa vastuussa siitä, mitä heille tapahtuu, mitä heihin kohdistetaan, kuinka ylipäätään yhteiskunta toimii seksuaalisesti. Ja se näyttäytyy sitten ikävimmillään siinä, että raskatulta naiselta kysytään, että mitä sinä teit, kun raiskauksen ongelma on ainoastaan raiskaaja.
Tai raiskaa, just.
Että tätä keskusteluahan niin kuin käydään sitten edelleenkin siitä. Että
suffragetit tuli tosiaan 1900-luvun alussa. Englannissa lähti tämä liike ja siellä oli vahvasti todella jopa kärsivät fyysisesti aatteensa takia. Eli se oli todella dramaattinen ihmisaikaryhmä silloin.
Saanko sanoa siihen yhden asian? Mulla piti olla tässä suffragetteja mukana, mutta mä monistakin dramaturgisista syistä, mutta muistakin siis havaitsin Emman Luisen radikaalin, miksi niin kuin Elsi tuossa viittasi. Mutta kun mä luin, niin tämmöinen yksityiskohta jäi mieleen, jota mä en ole koskaan niin kuin tullut ajatelleeksi, kun TV-sarjoissa näytetään sitä pakkosyöttämistä. Erästä heitä pakkosyötettiin niin kuin suhteellisen lyhyen ajan aikana yli, se oli jotain 279 kertaa tai jotain. Ja siinä ei ole kysymys vaan pakkosyöttämisestä, vaan siitä, että siihen aikaan hygieniaolot oli semmoista, kun se putki työnnetään, niin hyvin todennäköisesti saat keuhkoputken tulehduksen. Että se oli, siis siinä ei puhuta vaan siitä, että syökö joku, vaan siinä puhutaan siis kuolemaa tuottavasta käsittelystä. Tämä oli mulle ihan uusi tieto, että on ihan mahtavaa, että historioitsijat ja monet varsinkin feministisen historian tutkijat tutkii tätä mikrohistoriaa, rupeaa käsittää, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Joka liittyy sitten näihin tämmöisiin, että miten peitellään väkivallan jälkiä yhteiskunnassa. Tuossa ensimmäisessä näytöksessä, esityksessämme, siellä rinnalla kulkee koko ajan, kun heiltä kuolee koko ajan niitä tovereita siellä, niin siellä kulkee siis kuolemaan tuomion kysymys siellä mun ensimmäisessä näytöksessä tässä sen kaiken muun tarinan alla. Että saako ihmisen tuomita kuolemaan ja mistä teosta, koska Emma joutui presidentti McKinleyin murhaan yllyttämisestä syytettynä vankilaan ja sieltä me lähdetään liikkeelle. Hän ei siihen ollut yllyttämässä, mutta häntä tietysti yritettiin saada siinä vaiheessa jo. Hän oli monta kertaa ollut pidätettynä ja hän alkoi olla sellainen persona non grata, joka sitten
lopulta karkotettiin. Ja hän oli ensimmäisten joukossa, kritisoi myöskin bolsevikki-vallankumousta, että bolsevikit ovat vallankumouksen pahimmat viholliset. Tämä ei ole minun vallankumoukseni.
Elsi Hyttinen, mitä näiden naisten tarinat kertovat sinulle 1800-luvun lopun ajasta?
No ensimmäisenä tulee mieleen tietysti se, että se on ollut voimakkaasti ideologioiden aikaa. Että ihmiset on valinneet maailmankuvaansa ja sen jälkeen olleet valmiita oikeasti niin kuin, no Emma Goldman uransa alkupuolella uskoi jopa siis, että on oikeutettua käyttää väkivaltaa tavoitteiden saavuttamiseen. Tästähän mun ymmärtääkseni kyllä luopui tästä ajatuksesta.
No en mä tiedä, se Gandhikin on sitä mieltä niin ollut, että ei se nyt siinä kummasti niin riippuu siitä, että kuinka lyttyy niin sut on tonne pantu, että onko mitään muita mahikseja. Mm. Kyllähän hän myöskin oli sitten, kun presidentti, me kerrotaan tämän, mitä presidentin ampujalle sitten tapahtui siinä, niin kyllähän hän myöskin aina sanoi, että meidän pitäisi olla niin kuin lääkärit ja diagnosoida sitä, miten tällaiseen päädytään. Ja niin meidän pitäisi tänäkin päivänä olla, kun se nuori mies kävelee reppuselässään tuonne Myyrmäen ostoskeskukseen. Hän kirjoitti poliittisen väkivallan psykologiasta. Ja et ihan varmasti on, niin kuin, ja se on meille kaikille. Siksi mun yksi ydinlauseita näytelmässä on tämä absurdi, mitä ajattelette väkivallasta. Että kyllähän se meille kaikille varmasti on semmoinen, että me joudutaan miettimään sitä, missä se raja menee ja milloin se on mahdollisesti oikeut. Mitä mä saan tehdä, jos mun kimppuun hyökätään kaiken niin kuin yksinkertaisimmillaan. Että ihan varmasti on ollut ja ryhtyi attentaattisuunnitelmiin. Bergmanin kanssa meillä on siitä aika mahtava känkän kohtaus, missä hän yrittää, hän jopa meinasi yhtyä prostituutioon hankkiakseen revolutioon varten rahaa, mutta siitä ei oikein tullut mitään, kun luonto otti vastaan niin pahasti, että ei sovi mulle tää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka teemana tänään on feminismin juuret 1800-luvulta ja uusi kukoistus ajassamme. Studiossa keskustelemassa Helena Kallio ja Elsi Hyttinen. Elsi Hyttinen, palataan vähän Suomeen. Olet tutkinut vuosisadan vaihteen suomalaista kirjallisuutta ja tehnyt väitöskirjan työläiskirjailija Elviira Vilmanista. Miltä feminismi näytti siihen aikaan?
No oikeastaan Elviira Vilman tietyllä tavalla voisi ajatella, että hän niin kuin Suomen mittakaavassa kokee vähän semmoisen, tai elää vähän semmoisen Emma Goldman elämän hyvin vähän. Mutta siis siinä mielessä, että Suomessa just toi 1800-luvun loppu, Elviira Vilman syntyi siis 1875, niin 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku on ollut sitten semmoista niin kuin toisaalta naisasialiikkeen aikaa, se 1800-luvun loppu, ja sitten 1890-luvulta alkaa työväenliike organisoitua. Ja meillä on silloin, niin kuin siinä ajassa on tarjolla tavallaan kaksi emansipaatiokertomusta, että on tämä niin kuin luokan mukaan tai sukupuolen mukaan. Ja työläisnäinen oli tässä vähän hankalassa paikassa, että kumpaan liittoutumaan niin kuin lähteä. Mutta kyllä se Suomessa enimmäkseen oli niin, että se naisasialiike oli niin kuin ei-työväenluokkainen ja sitten taas työväenluokkaiset naiset organisoitu omaan yhdistyksensä, ja joka ei jakanut kaikkia naisliikkeen tavoitteita. Mutta Elviira Vilman oli samalla lailla, hän oli siis siinä mielessä Emma Goldman, että hän oli samalla lailla ongelmia tämän massahomman kanssa. Että hän ei ollut hyvissä väleissä, ei kenenkään kanssa. Että hän oli nimenomaan tämmöinen, joka toitotteli vapaasta rakkaudesta ja oli kaikenlaisia anarkistisia ajatuksia. Ja sitten hän oli vielä sellainen, hän paljon avusti työväenlehdistöä. Ja hän oli siis näytelmäkirjailija. Hän paljon avusti työväenlehdistöä, mutta hän on hyvin sellainen niin kuin impressionistinen kirjoittaja, että hän saattaa aloittaa kirjoittamaan asiaa, joka vaikuttaa ehkä etäisesti uutiselta tai joltain, ja yhtäkkiä se muuttuu pamfletiksi ja päätyy novelliksi tai jotain, että hän on hyvin tämmöinen hiersyvä.
Munkin piti tehdä tohtoritutkimus, mutta tulikin romaani siitä, että tulee heti mieleen, että ei ole vissiin meikäläinenkään oikein supinut ainakaan. Hirveän kiva, että sä nostit tonne esiin, koska Emma ja Luisa oli myöskin työväenluokasta. Se liittyy just siihen asiaan, jonka mainitsit, että hei ihan et eivät voineet siitä myöskään omasta niin kuin standpointista käsin jakaa niitä sen aikaisen naisliikkeen kaikkia tavoitteita, koska elettiin eri siinä mielessä eri sfäärissä.
Että tämän Vilmanin tuotannossa toistuva teema on kysymys siitä, että kun siinä ajassa puhutaan paljon yksilöstä ja yksilön oikeudesta, kaikki niitseläiset tämmöiset niin kuin individualismit on kovaa valuuttaa, niin kukaan ei sano ääneen, että sillä yksilöllä on luokka ja sukupuoli. Mutta Vilman kirjoittaa näytelmiä, jossa se pistää toistuvasti niin kun esimerkiksi työläisnaisen yrittämään sille yksilön paikalle, ja sinnehän se ei pääse. Ja tämä on niin kun sellainen Vilmanin keskeinen, että sehän aloittaa semmoisella Lyyli-nimisellä näytelmällä 1903, jonka vielä Carlo Bergbom vanhoilla voimillaan häneltä kätilöi ulos, joka kertoo just tämmöisestä työläisnaisesta, joka ryhtyy lukemaan. Ja kuvittelee, koska hän lukee samoja ihanteellisia tekstejä kuin sulhasensa, joka on lääketieteen kandidaatti, niin he uskoo yhdessä tämmöiseen niin kuin luokkarajat ylittävään rakkauteen, kunnes nainen tulee raskaaksi. Mutta koska Elvila Virmanilla oli näitä niin kuin uuden ajan tavoitteita, niin tässä nainen ei kuolekaan, niin kuin se olisi koko 1800-luvun kuollut. Vaan ennen kuin esirippu laskeutuu, niin se nainen pitää se hienon puheen, että pitääkö, niin kun se mies on jotenkin silleen, että jos sinä menisit maalle ja minä antaisin sinulle rahaa ja kyllä minä nyt elätän. Se nainen on silleen, että pah, että tuollaiselta raukalta minä otan rahaa ollenkaan vastaan, että lapseni tahdon kasvattaa yksin. Eli siinä on hyvin erilainen tämä loppu.
Emansipaatio.
Emansipaatio.
Kannattaa tutustua tähän Lyyli-näytelmään, joka oli Kansallisteatterissa. Joo. Esitettiin Joo. vuosisadan alussa. Vielä ihan yleisesti feminismistä. Mä kysyn teiltä, että voiko kilteistä tytöistä tulla feministisiä anarkisteja?
No, kyllä mua on ruvennut houkuttaa. Mä en ole ollut aina tavallaan kauhean kiltti, mutta sitten en mä ole voinut valehdella itselleni, eikä isä ja äiti ole sitä koskaan vaatinut, että mulle ei ole indoktrinoitu mitään, ja mä oon saanut harjoitella sitä kavinointiakin. Se, mikä mun mielestä nykykeskustelussa aina, että toki voi tulla ja voi tulla kilteistä ja tuhmista ja vaikka minkälaisista. Ja myös vaikka minkälaisista miehistä voi tulla pro-feministejä, jos eivät halua itseään feministiksi kutsua. Että mä tässä, mitä meillä nyt keskustelua käydään, mä hirveän monta kertaa ihmettelen tämmöistä seikkaa, ja joka on myös Emma ja Luisen tarinassa nyt mukana, että kun emme feministit eletä missään toisessa maailmassa. Minulla on vanha isä, jo muistisairas isä, jota hoidan sisareni kanssa, ja minulla on poika, jonka kanssa olen elänyt. Me eletään sekä työelämässä että omassa elämässä. Nyt ei ole pointti se, että kuka niin kuin on seksuaalisuhteessa kenenkin kanssa. Meillä on sekä lähisuhteita, toveruussuhteita, että me eletään tätä, kuulkaa hyvät miehet, täällä ihan samassa elämässä kuin tekin. Mm. Että ei semmoisia omituisia käsityksiä feminismistä. Eikä pitäisi olla niin tiukkapipoinen siinä suhteessaan feminismiin, kun me ollaan ihan huumorintajuista porukkaa, niin kuin noi Emma ja Luis tuossa näytelmässä. Niin, että yhteisen maailman tavoitteita nämä ovat kyllä. Mm. Ja jo hyvinkin mietittyjä suomalaisten feminismi. Meillä on edelläkävijöitä, siis feministisiä ajattelijoita, niin olisi kiva, että alettaisiin vähän kuunnella niitä, kun siinä on kovaa työ takana ja hyviä rakentavia ajatuksia yhteiskunnan kehittämisestä.
Ja mun mielestä kilteistä tytöistä voi tulla ihan mitä vaan niin kauan, kun me ei tehdä rakenteellisia esteitä. Mm. Siitä on kyse rakenteista, politiikasta, ei siitä, että millainen niin kuin millaiset ominaisuudet, että onko se ihminen jotenkin niin vahva, että se jaksaa koko ajan kamppailla. Niin, kyllä kenestä tahansa voi tehdä, tulla mitä tahansa, jos ei me rakenneta siihen esteitä.
Mä oon tämän keskustelun aikana nyt oppinut sen, että mä oon ehkä aina itse pelännyt anarkismia ja naisten niin kuin kanssa tämmöistä vihaa, mutta se on terveellinen voima. Aggressio vie eteenpäin latinan kielestä. Pikkasen vielä mua kiinnostaa nyt täällä näiden roolihahmojen takana olevat näyttelijät Anna Veijalainen ja Metsälintu Pahkinen. Miltä teistä tuntuu esittää Emmaa ja Luisea? Ole hyvä.
Joo, mä Emman roolia tehdessäni, niin varmaan ne semmoset kiinnityspisteet, mitkä on hirveän helppo ajasta huolimatta, tai että missä ajassa hän on elänyt ja missä ajassa me ja minä elän täällä, niin niin se, että minkä asioiden puolesta siellä puhutaan, missä tilanteissa ihminen avaa suunsa ja sanoo ääneen sen, että onko asia joku asia oikein, hyvin, väärin, vaatii muutosta, tämmöisiä ihan perusasioita sinänsä. Ja se tietenkin siinä puhuttelee se rohkeus ja se semmoinen rehellisyys itseään vastaan, niin kuin rehellisyys itselle, että ei jätä asioita sanomatta sen takia, että ollaan jotenkin semmoisen ajatuksen vankeja, että mitä tästä nyt joku ajattelee. Tai tuleeko nyt sanomista, tai kuka suuttuu, mitä menee tämän, ja mitä nyt sitten tapahtuu. Että hän aika hienosti viisveisaa sillä tavalla siitä ympäristöstä, mutta on tietenkin niin kuin valtavan empaattinen ja jotenkin siihen rakkauteen ja rakkauden sanomaan se myös, että se toiminta menee sinne ihmisen syvimpiin sydämen ja sielun ytimiin, niin se on hirveän puhuttelevaa.
Kiitos Anna Veijalainen. Olet yksi pääroolin esittäjistä, Tanssiva agitaattori, näytelmässä, jolla on ensi ilta huomenna. Helena Kallio on kirjoittanut ja ohjannut tämän näytelmän. Ja vielä sama kysymys. Mitä ajattelet, Metsälintu Pahkinen, kun olet esittänyt tätä rooliasi?
Louis Michelia. Aika paljon samoja havaintoja kuin Annalla Emmasta, että se mieletön rohkeus, millä Louis uskalsi muuttaa maailmaa, olla rehellinen itselleen ja tehdä rohkeita havaintoja siitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Ja koska tämä Louis, muun muassa Helena Kallio upeasti käänsi suoraan näitä oikeuden pöytäkirjoja, josta on yksi kohtaus, ja nyt mä siteeraan tähän Louisia, koska hän sanoo sen itse rohkeasti oikeuden edessä näin, että koska näyttää siltä, että vapauden puolesta sykkivälle sydämelle ei ole tarjota mitään muuta kuin lyijyn palanen, niin pyydän saada omaa annostani. Ja tämän vielä sanon, että olen itse ymmärtänyt näin, että se rohkeus on nimenomaan sitä sydämen läsnäoloa, ei pelon poissaoloa.
Ja sitten tärkeä asia, olen myös suomentanut Louis Michelin runoja ja meillä on pianisti Riitta Paakki mukana. Me kuullaan musiikkia myöskin ja lauluja.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Helena Kalliota, Elsi Hyttistä, Metsälintu Pahkista ja Anna Veijalaista. Voitte kuunnella tätä ohjelmaa myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen lähetetään Helsingin Musiikkitalosta. Hyvää päivänjatkoa.